Ya, Irsyad Faldur Rahman, selamat datang lagi di episode ke-11 di Tukar Pikiran. Oke, gue sebenarnya lupa ya ini episode berapa ya. Kalau nggak salah sih 11 ya. Oke. Ya, jadi apa namanya, buat malam ini, gue bakal lagi-lagi nih ya, bakal membahas topik yang sekiranya agak sedikit sensitif ya buat dibahas, terutama di negara kita tercinta di Indonesia ya. Nanti kita bakal kasih tahu topiknya apa, tapi sebelum itu kita panggilin dulu ya buat pembicara malam ini, ada Utria Amanda.
Yeay, halo semuanya.
Halo Ute, ya buat pendengar kita ucapkan selamat datang ya buat Mbak Ute gitu ya. Ngomong-ngomong nih ya, Te lagi di mana?
Lagi di rumah.
Di ini ya, Sidoarjo ya?
Yoi, di Sidoarjo.
Oke, sebelum masuk ke pembahasan gue mau nanya dulu. Lu lahir tanggal berapa sih?
5 Mei.
Oke, gue tebak lu pasti Taurus ya?
Iya, tak tahu diurus.
Waduh, joke-nya ya. Oke. Ya, nampaknya gue masih menjadi peramal yang hebat. Oke, jadi kita langsung masuk ke topik ya. Jadi buat malam ini, gue juga mau mengucapkan selamat datang ya kepada para pendengar, Tukar Pikiran. Dan gue sama Ute nih ya, mau bahas topik yang judulnya adalah feminisme di Indonesia, kayak gitu. Oke, Te, langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya.
Oke,
menurut lu sendiri ya, feminisme itu apa sih pengertiannya?
Feminisme itu jelas berkaitan tentang perempuan, kesetaraan, dan isu-isu sosial yang perempuan hadapi saat ini. Jadi feminis itu berkutat sekitar itulah, nggak jauh-jauh dari itu.
Oke.
Gitu.
Oke. Feminisme itu ya, feminisme itu tadi lu bilang berkutat pada kesetaraan gender dan apa intinya keperempuanan kayak gitu ya. Oke, yang menjadi bahan cakupan di feminisme itu ada apa aja? Misalkan ya, misalkan apakah itu soal HAM yang berkaitan dengan HAM perempuan misalkan atau apa?
Sebetulnya cakupannya cukup luas, soalnya kita basicannya itu emang tentang women, woman. Nah, itu berkutatnya tentang kesetaraan, pemberdayaan perempuan, terus sering juga kita bahas objektivitas kondisi perempuan, kayak kondisi sosial, kita juga aware sama hal-hal yang itu. Terus untuk masalah HAM juga kita memperjuangkan hak perempuan, of course. So, apalagi ya, sejauh ini itu sih kalau yang gue lihat yang paling isu-isu yang paling deket sama kita itu ya itu soal keluarga juga, pendidikan, psikologis, orang itu juga kita bahas sih biasanya.
Oke. Menarik ya, maksudnya lu membahas apa atau memperjuangkan lah ya dari segala sisi tentang perempuan kayak gitu. Gue mau nanya, apakah bisa ya feminisme itu dikategorikan atau digolongkan sebagai SJW ya atau social justice warrior? Gimana menurut lu?
Iya, itu lagi rame sih orang-orang ngomongin feminis itu SJW. Kayak yang di Twitter nih ya. Soalnya gue main Twitter.
Ya gue main.
Iya, main kan. Nah, itu lagi rame-ramenya para anti-feminis ini keluar dengan meme-meme. Meme, apa sih ngomongnya meme? Meme.
Meme.
Iya, itu tentang anti-feminis. Jadi, feminis ini dikatakan sebagai perempuan-perempuan, gerakan perempuan pemarah, kata mereka. Gitu.
Oke. Pemarah. Tapi tadi belum kejawab kayaknya. Apakah bisa feminisme itu disebut sebagai SJW?
Itu depend on sih, gimana orang itu lihat gerakan feminis sendiri. Kalau kata gue ya, Cat ya, itu kayak gitu sih.
Oh, jadi menurut lu pribadi, feminisme itu dapat digolongkan sebagai SJW?
Bisa jadi.
Oke, bisa jadi. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya para pendengar tukar pikiran ini kenapa gue mengundang Utri Amanda gitu kan. Boleh diceritain dulu nggak sih apa namanya lu itu sebagai pemerjuang feminisme atau gimana sih?
Sebetulnya gue tuh berangkat dari pengalaman pengalaman pribadi ya jatuhnya. Karena kalau bisa dibilang gue tumbuh dari budaya patriarki. Orang-orang yang jelas banget mengembangkan budaya patriarki. Nih, orang-orang yang nggak tahu patriarki itu apa, kayaknya pendengar masih asing ya. Ada yang nggak tahu
Bisa
patriarki.
dijelaskan dulu mungkin.
Jadi patriarki ini memberikan posisi bahwa laki-laki atau cowok itu lebih tingkatannya itu lebih daripada perempuan gitu. Lebih simpelnya sih kayak gitu kalau soal patriarki. Nah, gue berangkat dari ini nih, pengalaman gue sendiri. Terus gue jadi aware, gue kayak gimana ya jelasinnya, kayak peduli tentang hal kayak gitu. Dan gue yakin gak gue doang yang rasain hal serupa. Ternyata ada banyak orang di luar sana yang ngerasain apa yang gue rasain gitu. Nah, orang-orang ini apa? Orang-orang feminis gitu. Jadi gue berangkatnya bukan sebagai pemerjuang atau aktivis kayak gitu, enggak. Sebetulnya lebih sederhana banget karena gue berangkat dari pengalaman pribadi. Jadi gue aware sama yang
Oke.
serupa istilahnya sama gue gitu.
Okay. Okay. Berarti sah saya dong kalau gue bilang lo itu sebagai apa ya? Simpatisan mungkin ya, karena peduli gitu ya nggak sih?
Nah, itu bisa. Karena sebetulnya semua orang juga harusnya aware, kalau kata gue ya.
Oh, oke. Okay. Lu bilang semua orang seharusnya aware. Berarti apakah bisa laki-laki itu dikatakan dia feminisme
Oh,
atau mengikuti feminisme?
bisa banget. Bisa banget. Karena sebetulnya feminis memandangkan hak-haknya itu cowok atau cewek atau yang lainnya itu sah-sah aja gitu.
Oke, berarti yang gua tangkap feminisme adalah sifatnya ini ya, subjektif, objektif ya, bukan subjektif ya.
Universal jatuhnya.
Oke, universal, berarti semua boleh menganut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa namanya? Tadi lu bilang ya bahwa feminisme itu memperjuangkan mulai dari kesetaraan gender, terus ada kekerasan perempuan, dan apalagi tadi ya. Pokoknya banyak ya tentang hak asasi juga. Yang mau gue tanyain ke lo adalah kayak gini. Jadi pada tahun 2018 kemarin, pada bulan Maret ya tepatnya, perempuan Indonesia, atau mungkin ya, beberapa perempuan di Indonesia itu menggelar ini, seperti, bukan unjuk rasa jatuhnya ya, menggelar ini, apa ya namanya, mungkin aksi ini ya, aksi nyata gitu ya, aksi nyata namanya adalah Women's March 2018 in Indonesia kayak gitu. Dan di Women March ini ya dia ya dan di aksi Women March ini mereka itu menyoroti pembunuhan pada perempuan, kekerasan pada pekerja dan pernikahan anak. Jadi kata mereka apa namanya? Sebanyak 173 perempuan meninggal akibat kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh suami, pacar, paman atau ayah sendiri. Nah, menurut lu sendiri ya, menurut lu pribadi, apa tanggapan lu sebagai mungkin simpatisan feminis melihat maraknya ya, atau mungkin masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di Indonesia? Menurut lu gimana?
Nah, ini kebetulan. Jadi sebetulnya Women March ini berangkatnya tuh dari ini, Ca, dari Amerika. Itu aksi massa gitu loh, kayak tempat kita para perempuan menyuarakan. Sebetulnya yang ikut partisipannya tuh nggak perempuan doang. Dan itu biasanya tiap tahun emang ngangkat hal-hal apa yang ditujukan itu berbeda-beda gitu loh, tergantung urgensi kondisi sosial yang hendak disampaikan sama orang-orang ini yang ikut Women March ini. Kalau menurutku menyoroti ini ya, menyoroti kegiatan Women March itu, sebetulnya itu sebuah wadah atau tempat kita perempuan-perempuan untuk menyuarakan yang ingin kita suarakan gitu loh, maksudnya buat kita, tempat kita speak up lah istilahnya gitu.
Okay.
Jadi melihat kasus kekerasan seksual, pernikahan dini, terus abis gitu yang mereka yang berada di toxic relationship, even kekerasan yang dialami sama ayahnya mungkin atau pacarnya, itu banyak banget. Jadi peranan feminis itu di Indonesia sebetulnya masih dibutuhkan karena banyaknya kekerasan-kekerasan atau isu-isu tentang kekerasan itu sendiri. Jadi kenapa feminis still stand in Indonesia? That's why. Gitu.
Oke. Dan gue melihat juga di berita ya bahwa yang ikut aksi Women March itu terdapat 1.500-an orang ya yang ketika itu diadakan di MH Tamrin ya di Jakarta. Gitu. Berarti banyak juga ya perempuan yang memang ingin speak up kata lo tadi ya.
Iya. Jadi sebenarnya Bu, kalau gini, kalau Women March ini dilakuin di seluruh Indonesia, Cat. Sebetulnya. Jadi di Malang itu ada. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah gue itu sempat ikut.
Oke. Terus,
Iya,
apa yang
rame
terjadi?
gitu kan. Terus gue ikut kebetulan sempat kepanitiaan gitu di Women March Malang waktu itu.
Oke. Sebagai apa?
Iya, adalah di dalam situ ya. Gue ngapain tukang angkat-angkat lah, gimana gitu.
Oke. Berat gini ketika di Malang itu apa yang lu perjuangkan apa atau apa yang lu
Nah,
suarakan?
kalau yang di Malang waktu itu kebetulan lagi UPKS, tau nggak?
UPKS ya, boleh di ini nggak sih diceritain UPKS itu tentang apa gitu?
RUPKS, Rancangan Undang-Undang Kekerasan, Pelecehan Kekerasan Seksual. Nah, itu orang-orang miskonsepsi gitu loh sama RUU itu. Katanya RUU itu bakalan mensupport gay, LGBT lah, kayak gitu-gitu. Padahal kalau tinjauan
Oke.
lebih lanjut lagi, memperdayakan perempuan dan melindungi dari kekerasan seksual sebetulnya. Nah, karena kita nggak mau masyarakat ini miskonsepsi, jadi kita bikin event itu untuk segera mengesahkan RUPKS, juga kita ngasih education, mengasih masyarakat Malang sebisa kita, yang paling deket sama kita, buat ngasih informasi tentang RUPKS ini sendiri. Jadi mereka nggak salah paham gitu loh. Nggak salah sama RUPKS
Oke,
gitu.
paham. Oke, jadi ini ya, mungkin yang lu lakukan ketika itu adalah untuk ya, tindakan preventif supaya masyarakat itu tidak salah paham
Nah,
terhadap RUU PKS gitu.
betul banget. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga mendesak buat segera pengesahan RUU itu sendiri gitu.
Oke, apa yang lu lakukan pada aksi itu? Apakah lu turun ke jalan atau gimana?
Ya, kebetulan jadi ada pre-eventnya. Kita sempat ke panti asuhan, ke mana gitu. Ada pre-eventnya beberapa kali, kita bikin kajian-kajian kayak gitu tentang feminis. Terus pada day-nya, the day-nya itu Maret atau bulan selanjutnya gitu, gue lupa. Itu turun jalan di ini, kalau lu tahu, depan stasiun Malang.
Oh, oke, stasiun Malang
Iya.
ya. Itu berapa orang kira-kira yang menghadiri aksi Women March itu?
Kalau kalau di daerah sih nggak terlalu banyak ya, nggak kayak yang di Women March yang di Jakarta. Soalnya emang mungkin masyarakat daerah lebih awam sama feminis ini, masih awam gitu, nggak kayak di ibu kota. Jadi cuman kayak beberapa orang gitu doang. Nggak serame yang lu bayangin lah pokoknya.
Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya.
Oke.
Sekarang Sekarang gue mau ini, mau mengupas kondisi wanita Indonesia nih ya, hari ini dalam masyarakat kayak gitu. Gue mau nanya dulu sebelumnya. Menurut lo sendiri ya, seberapa pentingnya gerakan feminisme untuk perkembangan budaya Indonesia?
Soalnya buktinya aja, bukti nyata yang kita bisa lihat kekerasan seksual, terus mungkin kekerasan secara verbal pun itu masih banyak banget. Kalau dikata feminis ini emang gak ada di Indonesia, pemberdayaan perempuan gak ada di Indonesia, mungkin it could be the worst one gitu loh, lebih parah mungkin.
Oke, jadi secara tidak langsung lu bilang bahwa feminisme itu penting ya buat buat hadir ya di tengah-tengah masyarakat
Iya,
Indonesia kayak
penting
gitu.
banget sih.
Oke. Sekarang gue mau nanya lagi. Tadi lu bilang bahwa aksi Women March itu sebenarnya adalah turunan dari aksi yang ada di Amerika. Sekarang pertanyaan gue adalah kayak gini. Banyak ya stigma masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa feminisme itu adalah budaya kebarat-baratan. Dan pertanyaan gue adalah seperti ini. Bagaimana ya lu menanggapi gagasan bahwa feminisme adalah gerakan yang kebarat-baratan sehingga tidak sehingga ya sebagian masyarakat itu bilang bahwa feminisme tidak cocok dengan budaya Indonesia. Menurut lu gimana?
Enggak sih. Enggak sih. Kalau dikatakan feminis itu budaya kebarat-baratan, sebetulnya enggak. Kita juga lihat dari sejarah kita, kalau tahu ibu kita Kartini, dia feminis. Terus pahlawan-pahlawan nasional, ada yang perempuan, mereka feminis. Mereka memperjuangkan perempuan itu setara sama laki-laki, dan mereka mendapatkan porsi yang sama gitu. Itu sebetulnya bukan dari barat. Kalau kita tinjauan dari sejarah nih ya, Cat ya. Sebetulnya bukan dari barat aja dia berangkat. Karena dari barat mereka si feminis ini disuarakan ya. Jadi gelombang-gelombang yang paling rame tuh ya kalau dari sejarahnya itu memang dari barat. Tapi sebetulnya gerakan ini itu dari wilayah manapun ada gitu, secara gak langsung. Jadi gak kayak, oh ya ini feminis dari wilayah timur misalkan ya, maksudnya dari Arab atau mana gitu ya. Itu nggak secara langsung gitu loh, nggak secara terang-terangan yang menggugat dan urgensinya dikeluarkan oleh Barat gitu, enggak. Jadi orang-orang nggak tahu gitu kalau ditinjauan sejarahnya nih.
Berarti apa namanya? Kalau gue bilang ya, tadi lu menyebutkan bahwa Kartini itu adalah feminis gitu kan, adalah contoh feminis di Indonesia misalkan. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah gini, Kartini adalah pahlawan perempuan Indonesia kan yang begitu berjasa, begitupun juga dengan Cut Nyakdin, terus ada lagi Dewi Sartika dan yang terkenal dari mana? Dari agama Kristen itu ada namanya Martha Christina Tiahahu, sorry. Oke, gue mau nanya begini. Mungkin ya gagasan para para pahlawan perempuan Indonesia ini mungkin sedikit banyak ya, value-nya itu ada pada feminisme gitu kan. Tapi apakah lu bisa bilang bahwa para perempuan ini, gimana ya? Tapi apakah lu bisa bilang bahwa feminisme itu sudah ada sejak zaman dulu atau mungkin yang zaman dulu itu adalah berbeda dengan feminisme? Gimana menurut lu?
Kalau menurut gue itu sama. Soalnya secara garis besar, apa yang digarisbawahi feminis sama yang mereka bawa sebagai pembuka sejarah istilahnya, itu sama kalau kata gue. Tapi yang perlu digarisbawahi sama masyarakat-masyarakat dan remaja kayak kita-kita ini, bahwa urgensi permasalahan yang mereka angkat dan kondisi sosial mereka sama kita itu berbeda. Gitu, itu yang perlu digarisbawahi.
Gue paham. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kali ini gue mau ngomongin perempuan ya di kursi politik Indonesia. Menurut lu sendiri ya, apakah lu puas dengan representasi wanita dalam politik sekarang gitu? Jika tidak ya, jika tidak, apakah ada mungkin saran yang ingin lu lu apa ya, lu sampaikan ya kepada para pelaku politik di Indonesia?
Ada sih sebetulnya kalau ngomongin woman in power,
politics itu tiap negara ya. Kalau nggak ngomongin Indonesia doang nih, boleh boleh nggak sih? Soalnya
Boleh,
kita
boleh, boleh.
kita berkaca dari perbandingan sama negara-negara lain nih.
Oke, boleh, boleh, boleh.
Nah, kalau dikatakan gitu, emang Indonesia nih udah istilahnya udah lebih lebih baik lah women in participation politicsnya daripada negara-negara lain gitu.
Oke.
Tapi lebih detail lagi, memang puan menduduki kursi politik. Memang mereka udah mendapat jabatan sekian persen di kursi politik, dan itu berkat berkat sejarah-sejarah sebelumnya, maksudnya orang-orang sebelumnya yang memperjuangkan bahwa perempuan itu perlu ada di kursi politik. Tapi kalau dilihat tinjau lebih detail lagi, mungkin mereka udah dapat jabatan nih, udah duduk di kursi politik, tapi untuk penyuaraan dan istilahnya budaya yang di dalam sana itu mungkin beda gitu loh. Kayak istilahnya lelaki itu memang mendominasi secara tidak langsung penyuaraan apa gitu, pendapat gitu. Pertimbangannya pasti perempuan ini menggunakan pertimbangan perasaan gitu, nggak secara logika. Biasanya sih kayak gitu, setelah apa yang gue baca-baca ya, kayaknya tinjau lebih detailnya kayak gitu sih.
Oke, berarti ini ya, berarti lu balik lagi ke stigma masyarakat ya kalau kayak gitu ya.
Bener banget, soalnya kita emang berangkat dari stigma masyarakat, kayak budaya-budaya yang ada di masyarakat itu emang susah banget buat, bukan ngilangin ya, kalau ngilangin itu kayak gue hopeless sih kalau ngilangin budaya-budaya yang ada di masyarakat ini soal mengenai feminis. Tapi at least gue setidaknya ini sih, apa namanya, speak up dan aware itu.
Oke, berarti ya sedikit hopeless tapi tetap aware ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan
Boleh.
berikutnya. Beberapa tahun silam ya, ada yang namanya gerakan equal opportunities di tempat kerja dan ketika itu sedang gencar-gencarnya di Amerika. Nah, menurut lu sendiri ya, apakah Indonesia sudah mencapai kesetaraan dalam tempat kerja? Gimana
Nah,
menurut lu?
nih, kalau kesetaraan tempat kerja itu tergantung gitu loh, maksudnya itu bisa jadi dalam kebijakan sebuah perusahaan, misalkan mengenai cuti haid, haid, cuti cuti menstruasi atau cuti setelah melahirkan, cuti melahirkan. Itu tuh kadang perusahaan atau tempat kerja itu mencampuri kebijakannya itu loh, membatasi istilahnya. Jadi nggak semuanya bisa dapat mendapatkan cuti-cuti yang mereka harus dapatkan gitu buat perempuan-perempuan. Jadi kalau kata gue sih di Indonesia masih belum sih kalau soal tempat kerja itu.
Oke, okay, sorry ya sebelumnya. Tadi lu nyebutin ini nggak, cuti melahirkan nggak? Nyebutin tadi ya. Halo?
Ya, nyebutin.
Halo? Oke, okay, nyebutin. Tadi sempat hilang suaranya. Oke, okay, tadi lu nyebutin. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan gue berikutnya adalah kayak gini, Teh. Kalau gue pribadi ya, melihatnya adalah seperti ini. Kan kita lihat ya di Singapura misalkan atau di Indonesia itu sudah ada perempuan presiden gitu. Maksudnya perempuan jadi presiden itu sudah ada. Kita kita ambil contoh lah ya, Ibu Megawati misalkan dan kursi politik Indonesia yang berkaitan dengan perempuan itu sudah ada diisi oleh mungkin anaknya sendiri ya Puan Maharani dan juga ada contohnya misalkan Susi Pujiastuti dan kalau ditarik ke belakang lagi ya itu ya banyak lah ya perempuan-perempuan yang sudah duduk di kursi politik Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah seperti ini. Porsi perempuan, porsi politik perempuan di Indonesia itu sudah banyak diisi oleh perempuan. Dan tadi lu apa namanya, gue juga melihat ya di beberapa tempat sudah ada yang namanya kebebasan cuti untuk melahirkan misalkan. Dan sudah ada juga apa ya namanya? Kesetaraan gender ya yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, misalkan di masyarakatnya. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah seperti ini. Apakah feminisme tetap berlaku di Indonesia? Sedangkan ya yang lu perjuangkan itu beberapanya sudah tercapai. Gimana menurut lu?
Kalau menurut gue ya, emang ini tetap tetap urgensi yang gak bakalan habis, soalnya cakupan feminis itu bukan cuman tentang perwakilan perempuan di kursi politik, Cat, tapi juga tentang mereka yang menjadi korban, tentang mereka yang menjadi korban-korban budaya masyarakat patriarki, korban-korban yang jadi korban kekerasan seksual, itu juga perlu ditangani gitu loh. Mungkin ya ada Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, tuh ada tuh ya. Tapi kalau nggak didorong sama masyarakatnya, apa guna gitu ya
Oh,
kan?
oke, gue paham. Jadi bukan melihat kasusnya ya, tapi melihat ini kepedulian feminisme ya, kepedulian kaum feminisme terhadap dorongan untuk mendorong stigma masyarakat kayak gitu ya.
Betul banget.
Oke, gue paham, gue paham. Apa ya namanya? Sekarang gue mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang lu sudah, mungkin lu sudah hidup selama 20 tahun di Indonesia gitu kan. Dan sebagai simpatisan feminis, menurut pengalaman lu pribadi deh, gue gak nanya pendapat. Menurut pengalaman lu pribadi, apakah lu tetap melihat ya, adanya mungkin diskriminasi mungkin, atau mungkin tetap masih adanya kekerasan pada perempuan misalkan, lu melihat atau mungkin lu pernah mengalami, gimana menurut lu?
Kalau soal itu, berangkat dari pengalaman pribadi, banyak banget sih. Maksudnya, hal-hal yang mungkin gak kita sadari, kita tuh korban gitu. Mungkin lebih ke secara verbal, kalau gue ya, selama ini. Itu lebih ke verbal. Kayak kata-kata yang seksis banget, lu tau gak sih ya? Membedakan ya, kan lu perempuan, ya udah sih, lu kan perempuan gitu. Itu kata-kata yang menurut kita sebetulnya nggak terlalu penting. Terus kalau kita perempuan kenapa gitu loh? Ya
Oke,
nggak sih?
contoh kasusnya kayak apa ya?
Misalkan gini nih, yang paling gue sering hadapi ya.
Oh, boleh, boleh.
Kayak misalkan gue nih pengen pakai baju yang warnanya mencolok-mencolok gitu loh. Tahu nggak sih kayak warna pink atau kuning, sedangkan gue suka kuning.
Okay, terus.
Terus modelnya tuh yang kayak aneh, nggak pada umumnya mungkin menurut mereka seperti itu. Terus tiba-tiba keluar kata-kata kayak, lo apaan sih pakai baju kayak gini, kayak mau kemana gitu ya kan. Terus lu kok pakai baju kayak gini, pakai baju biasa aja kali gitu kan. Itu termasuk kebebasan setiap individu. Maksudnya nggak perempuan aja nih ya. Setiap orang bebas buat menentukan apa yang mereka ingin gunakan. Misalnya itu sempat gue jadi omongan sih. Gue sempat speak up tentang kebebasan berpakaian itu sih waktu itu. Waktu semester 2 kayaknya. Terus ada lagi yang soal ini. Soal patriarki. Kayak perempuan itu harus sopan, maksudnya makan itu nggak boleh kayak gimana gitu, harus perilakunya harus sopan. Ya, I mean semua orang memang harus sopan gitu ya kan. Perempuan harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih rumah. Nih paling banyak banget nih, mungkin perempuan-perempuan di luar sana merasakan apa yang saya rasakan. Kayak perempuan harus bisa bersih-bersih, perempuan harus bisa masak gitu. Nggak semuanya harus bisa. Mungkin mereka interestnya aku pengen ke seni mungkin, atau mereka punya hal-hal yang lebih mumpuni di lain bidang. Itu kita ya up to you, whatever you want gitu. Jangan membatasi perempuan itu sekedar memasak, membersihkan rumah, dan menjadi calon istri yang baik gitu. Gitu sih, itu paling sering dijumpai. Nggak gue doang, gue yakin pasti perempuan di luar sana pasti menjumpai kata-kata kayak gitu sih.
Oke, gue paham. Ini ya, artinya lu ini ya mempertanyakan kebebasan perempuan mengeksplor diri gitu ya. Karena menurut lu pribadi mungkin perempuan itu gak selamanya harus di dapur gitu ya.
Betul.
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kalau misalkan ngomongin komentar soal pakaian gitu ya, komentar soal lu pakai baju pink atau kuning atau gimana nya, ya begitulah ya pokoknya. Menurut gua gini, bukannya gini ya, memang memang lu atau mungkin memang ya para perempuan itu memiliki hak untuk menentukan pakaian apa yang akan ia kenakan. Tapi bukannya orang lain juga memiliki hak ya untuk berkomentar. Gimana menurut lu?
Iya, gini, kalau gue ngomongin itu memang bebas opini, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kebebasan-kebebasan, istilahnya kebebasan apa sih, berekspresi, itu bebas banget. Maksudnya dalam cakupan yang benar-benar bisa diterima gitu loh, kata-katanya. Mungkin mungkin yang gue contohin ini nggak sekeras apa yang gue hadapi waktu-waktu lalu itu ya, mungkin.
Oke.
Dan emang jalan jalan pilihan orang memang beda-beda gitu. Kalau emang lu mau ngomentarin, ya up to you. Tapi lu tahu batasan dong gitu.
Oke.
Kadang orang-orang tuh nggak tahu batasan. Beberapa orang ya, gue nggak mengeneralisasi semua orang bakalan komentar kayak gitu ya. Enggak gitu.
Oke, gue paham. Oke. Gini. Apa ya namanya? Gimana ya gue ngomongnya? Gini deh. Bicara soal feminis gitu ya. Bicara soal feminisme. Jika memang lu bilang tadi masih banyak stigma masyarakat misalkan yang apa namanya? Yang apa ya? Yang masih menyudutkan perempuan gitu misalkan dengan apa ya? Dengan relate ya, gimana ya? Dengan tingginya kasus kekerasan pada perempuan itu mungkin adalah bukti nyata dari stigma masyarakat Indonesia ya yang masih merendahkan perempuan kayak gitu. Oke, menurut lu pribadi, menurut lu sendiri ya, menurut lu sendiri, apa tanggapan lu terhadap kaum-kaum yang anti-feminisme? Gimana?
Gue sebetulnya banyak banget menemui orang-orang yang anti-feminis secara langsung maupun tidak langsung nih ya.
Oke.
Gue sering banget menemui orang-orang yang seperti itu. Dan gue hargai, karena feminis ini berangkat dari pandangan dan nilai dan apa yang mereka yakini. Soalnya gue ngomong kebebasan dong, jadi gue gak boleh membatasi orang buat membenci sesuatu. Asalkan itu menurut gue tahu batasan. Nah, gue akhir-akhir ini sering banget nih ketemu orang yang bukan orang sih, kayak orang-orang netizen di luar sana yang anti feminis. Kayak mereka membuat candaan tentang feminis yang radikal atau terlalu marah, kata mereka gitu. Sebetulnya gue gak masalah, tapi gimana ya? Ketika ideologi udah masuk ke Indonesia dan ideologi ini asing, gerakan ini asing, mereka tuh bakal susah banget gitu loh buat menerima, apalagi di Indonesia. Kayak semua serba ribet menurut mereka. Dan sekarang feminis jadiin candaan. Menurut gue gak seharusnya feminis itu jadiin candaan karena kita memperjuangkan kebaikan gitu.
Oke, gue paham. Oke. Jadi ini ya, mungkin masyarakat masih abu-abu ya terhadap ideologi baru yang masuk gitu ya.
Iya sih, kalau gue liatnya kayak gitu.
Ya, walaupun tidak semua gitu ya. Hanya saja beberapa gitu ya. Oke. Ini kita sebenarnya udah memasuki akhir dari pembicaraan gitu ya. Gue mau nanya dulu. Ini deh. Pesan lu mungkin ya, pesan atau boleh deh kritik saran buat lu ya, Bu, buat para kaum ya, kaum penganut feminisme di Indonesia, tidak harus perempuan, ya kan? Gimana menurut lu?
Ya, buat nggak buat perempuan aja sih, buat mereka yang memang support dengan gerakan ini, just speak up, keluarkan apa yang ingin kau katakan gitu. Terus gue punya pesan satu yang kata-katanya bagus banget, gue suka banget kata-katanya dan mungkin bisa menginspirasi orang banyak yang mendengarkan ini. Kata-katanya
Oke,
gini,
oke.
pria yang berkualitas tidak takut ekualitas. Semua orang, I mean gak pria doang sih sebetulnya. Orang-orang yang berkualitas itu tidak takut ekualitas. Karena dari ekualitas kita mendapatkan kesetaraan yang akan membahagiakan kita semua. Dan gue mau berterima kasih kepada Irsyad karena udah memberikan gue kesempatan buat ngomongin feminis di podcast dia. Keren banget sih lu, Cat, asli. Iya, gue gak mau ngomong gitu aja sih.
Lu kayaknya udah latihan buat ngejilat gak sih sebelumnya sama kita berdua?
Enggak, ini seriusan. Seriusan ini.
Oke. Sebelum ini ya, sebelum kita benar-benar masuk ke penutup, gue mau nanya
Apa
lagi.
tuh?
Satu pertanyaan terakhir. Dari tadi lu nyebut kata mereka gitu. Mereka itu sebenarnya merujuk ke siapa? Kepada laki-laki kah? Atau kepada anti-feminis kah?
Semuanya. Gue gak membatasin itu laki-laki atau anti-feminis. Gue gak membatasin semua orang. Meskipun perempuan ada loh yang mereka anti-feminis. For your information aja. Mereka semuanya.
Oke, perempuan anti-feminis ya. Oke, kita udah masuk ke penutup kalau gitu. Dan pertanyaan inilah ya. Pertanyaan yang biasa gue tanyain ke pembicara gitu. Gue mau nanya, tadi lu udah nyampein ini buat apa namanya saran atau mungkin kata-kata lu buat para pejuang feminis, dan gue mau nanyain ini, mungkin ada yang mau lu sampaikan gitu ya ke podcast Tukar Pikiran mungkin atau para pendengar Tukar Pikiran?
Iya, boleh nih buat para pendengar Tukar Pikiran. Mungkin kita bisa belajar menghargai satu sama lain, mengerti batasan-batasan mana yang baik dan bisa diterima khalayak umum. Dan jangan lupa bahwa feminis itu bukan bukan perempuan yang pemarah, mereka hanya memperjuangkan kebaikan gitu. Tolong digarisbawahi, kita bukan marah-marah, kita hanya memperjuangkan kebaikan dan panjang umur hal-hal yang baik.
Oke, panjang umur hal-hal yang baik. Pria yang baik tidak takut ekualitas. Pria berkualitas
betul
tidak takut
banget.
Oke, ada nggak sih yang mau lu sampaikan ke podcast Tukar Pikiran? Kayaknya tadi gue belum
Buat
ngomong.
podcast Tukar Pikiran, tetap ini ya, tetap sustain sampai selanjutnya, sampai episode berapa, tetap menginspirasi dan memuat konten-konten yang bermanfaat. Gila, lu keren banget, bro. Gue bangga.
Oke, itu tadi ya kata-kata ya buat podcast Tukar Pikiran. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ngucapin dulu ya terima kasih buat Utri Amanda
Sama.
ya, atau Ute, yang udah mampir nih, udah main-main, udah jadi bicara juga di Tukar Pikiran.
Sama-sama. Terima kasih Irsyad. Terima kasih Tukar Pikiran. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir.
Oke, baiklah. Kami dari tim Tukar Pikiran ya, walaupun cuman gue doang. Gue mau ngucapin. Apa yang bisa gue dapat dari pembicaraan gue dan Ute tentang feminisme adalah mungkin ya, walaupun gue apa ya, gue bukan ini sih, bukan penganut feminisme, hanya saja gue tertarik ya untuk membahas feminisme gitu. Dan yang bisa gue ambil adalah memang semua orang itu memiliki hak untuk berkomentar, semua orang itu memiliki hak untuk menentukan apa yang akan ia lakukan atau apa yang akan ia kenakan. Hanya saja, tetap di balik hak itu ada yang namanya batasan, gitu ya. Ada yang namanya garis untuk berhenti gitu. Maksudnya ya batasan itu tadi. Dan pentingnya kita adalah kita harus meningkatkan toleransi gitu ya. Meningkatkan toleransi, jangan sampai di Indonesia itu terjadi yang namanya krisis toleransi ya, walaupun kita tidak tahu ya apakah Indonesia sudah termasuk krisis toleransi atau belum. Jadi ya kayak gitu aja buat di episode kali ini. Oh ya, dan gue juga menjadikan episode feminisme ini sebagai episode spesial ya untuk para perempuan di Indonesia gitu ya. Menurut gue udah sangat hebat sekali ya, gue mengapresiasi perempuan di Indonesia kayak gitu. Oke, jadi segini dulu ya di episode ke yang keberapa gue lupa. Oke, Yusuf Faldur Rahman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Tukar Pikiran.